Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: u Makedoniji na pomolu novi izbori nakon što se vladajuće partije nisu uspjele dogovoriti da formiraju vladu.
Iz VMRO-DPMNA je oko ponoći su izašli sa saopštenjem da dogovor o koaliciji nije postignut te da je održavanje novih izbora zrelo rešenje u funkciji prevazilaženja krize i postavljanja reformskih prioriteta u prvi plan.
Hoće li Bosna i Hercegovina podnijeti zahtjev za reviziju postupka protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde?
Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i, blago rečeno, vrlo čudna.
Nakon što je prije nekoliko dana doslovno iznijet iz Hrvatskog sabora poslanik Živog zida Ivan Pernar upao u tri zagrebačke škole i držao političke govore.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba uhapšena i osumnjičena za napad na džamiju u Kvebeku u Kanadi tokom večernje molitve kada je ubijeno 6 ljudi, a 8 ranjeno, saopštila je portparolka policije Christine Colomb.
Možemo potvrditi da je 6 osoba ubijeno i 8 prebačeno u bolnicu sa manjim ili težim ozljedama.
Premijer Kanade Justin Trudeau napad je okarakterisao kao teroristički.
Osuđujemo ovaj teroristički napad na muslimane na mjestu molitve i utočišta. Različitost je naša snaga i religijska tolerancija vrijednost je koju mi, Kanađani, izrazito cijenimo.
Građanima Sjedinjenih Država u protestima zbog odluke predsjednika Donalda Trumpa da se muslimanima iz 7 država zabrani ulazak u SAD pridružili su se večeras građani mnogih gradova širom Britanije. U Britaniji je do ponedjeljka u podne sakupljeno 1.300.000 potpisa Britanaca kojom se od vlasti traži da povuku poziv američkom predsjedniku Trumpu da posjeti London i sastane se sa kraljicom Elizabetom. Premijerka Theresa May danas je saopštila da poziv Trumpu ostaje i da je veoma srećna zbog njega. Kaže, uručila ga je u ime kraljice. Kako je u ponedjeljak britanskom parlamentu ustvrdio ministar vanjskih poslova Boris Johnson, građani Britanije porijeklom iz 7 država kojima je Trump uveo zabranu ulaska, a koji imaju pasoš Ujedinjenog kraljevstva, mogu putovati u Sjedinjene Države bez problema. Od Trumpovog zabrana se ipak ogradio tvrdnjom da to Britanija ne podržava. To nije politika Ujedinjenog kraljevstva, to nije naša politika, niti su mjere koje bi ova vlada mogla razmatrati. Već sam javno iskazao naše nezadovoljstvo zbog ovih mjera. Najoštrije u kritici bila je njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je rekla da borba protiv terorizma ne opravdava targetiranje ljudi na osnovu vjere. Neophodna i odlučna borba protiv terorizma ni na koji način ne opravdava generalizovanje sumnje na sve ljude određene vjere, u ovom slučaju muslimanske vjere ili na ljude određenog porijekla. Po mom mišljenju, ovakav pristup u kontradikciji je sa osnovnim principima međunarodne pomoći za izbjeglice i međunarodnoj saradnji. Rekla je da će njemačka vlada i ministarstvo vanjskih poslova učiniti sve što mogu, pogotovo za one građane koji imaju dvojno državljanstvo i koji su pogođeni sa ovim, da se razjasne zakonske posljedice, te da im se pomogne i brane njihovi interesi u skladu sa zakonom. Irak je zatražio od nove američke administracije da još jednom razmotri uvedenu zabranu, dodajući da je odluka pogrešna. Irački je parlament prethodno odobrio upotrebu uzvratnih mjera prema građanima SAD-a. Desetine američkih diplomata širom svijeta uputili su interno pismo State Departmentu u kojem kritikuju mjere predsjednika Donalda Trumpa protiv muslimana iz 7 država. Objavili su ABC News i Associated Press, prenosi BBC. Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BH podigao optužnicu protiv Višnje Ačimović, zvane Beba, državljanke BH iz Srbije, koja se tereti da je početkom juna 1992. godine u Vlasenici lično učestvovala u ubistvu 37 bošnjačkih muškaraca. Maja Kocijančić, portparolka Visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost, potvrdila je da se zvaničnici Beograda i Prištine, predsjednici i premijeri, ponovo sastaju u Briselu 1. februara u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Šef kabineta ministra spoljnih poslova Kosova Bašmir Džemaj potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je njegovo ministarstvo odbilo da izda dozvolu ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandru Vulinu da posjeti Kosovo. Slovački ministar vanjskih i europskih poslova Miroslav Lajčak rekao je televiziji Crne Gore da je politiku otvorenih vrata prema zemljama Zapadnog Balkana neophodno nastaviti.
Mi smo pristalice politike otvorenih vrata, mi znamo koliko je to bitno za zemlje koje su u procesu tranzicije kao što je Crna Gora da imaju jasnu perspektivu članstva.
Član predsjedništva BH Bakir Izetbegović izjavio je da će odluka o reviziji presude Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je BH tužila Srbiju za genocid biti donesena u roku od 15 dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovo sedmičnu emisiju počinjemo informacijama iz Makedonije da tamošnje vladajuće partije VMRO, DPMN i Demokratska unija za integraciju nisu uspjele da formiraju vladu u predviđenom roku. Dogovor o koaliciji dvije stranke nije postignut, a kako je saopšteno, novi izbori su jedino rješenje. Ove političke partije su na vlasti posljednjih 8 godina, a posljednji vanredni parlamentarni izbori su održani u decembru prošle godine. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
VMRO, DPMN i Demokratska unija za integraciju nisu uspjeli da formiraju vladu u predviđenom roku, pošto je partija Albanaca nakon višednevnih konsultacija i sastanaka nešto pre ponoći saopštila da joj treba više vremena za konsultacije o ovom pitanju. Portparol Bujar Osmani je rekao da nastavljaju debatu i da su za njih još uvek otvorene sve opcije.
Debatata beše korisna, konstruktivna.
Debata je bila korisna, konstruktivna i dobronamerna, da bi doneli najbolju i najzdraviju odluku za sve građane Republike Makedonije. Jednoglasno smo odlučili da ta debata ne može biti iscrpljena danas i da nemamo dovoljno argumenata da bi se opredelili za jednu od 5 opcija koje su bile stavljene kao predmet debate. 5 mogućih opcija, istakao je Osmani, su koalicija sa VMRO DPMN ili sa opozicionim socijaldemokratskim savezom, široka koalicija sastavljena od više partija, da idu u opoziciju ili na nove izbore. Iz VMRO DPMN oko ponoći su izašli sa saopštenjem da dogovor o koaliciji nije postignut te da je održavanje novih izbora zrelo rešenje u funkciji prevazilaženja krize i postavljanja reformskih prioriteta u prvi plan. VMRO DPMN je zajedno sa Koalicijom za bolju Makedoniju kao pobednik posljednjih izbora smatra da formiranje vlade treba biti u funkciji zatvaranja političke krize, a ne njenog produbljavanja, kaže se u saopštenju ove partije. Oni poručuju da bi svako drugo rješenje osim novih izbora dovelo do nove konfliktnosti i probleme u i onako podijeljenom društvu. Iz VMRO DPMN je naglašavaju da i dalje ostaju na svoje principijelne pozicije u odnosu na strateška pitanja iz državnog i nacionalnog interesa i proglasa usvojenog 17. decembra. Predsjednik države Đorđe Ivanov je nakon izbora dao mandat lideru VMRO DPMN Nikoli Grujevskom da formira vladu, odnosno parlamentarnu većinu od 61 poslanika. Pošto on nije uspeo u tome, za sada nije jasno šta će se dešavati. Postoje više špekulacija, odnosno tumačenja ustava. Neki smatraju da Ivanov treba dati mandat drugom predstavniku VMRO DPMN, drugi misle da sada socijaldemokrate trebaju pokušati da formiraju vladu, a postoje špekulacije da je moguća i vlada široke koalicije sa svim partijama koja bi vladala do novih izbora. Inače, na prevremenim parlamentarnim izborima održanim 11. decembra, VMRO DPMN je osvojila 51 poslanika, Socijaldemokratski savez 49, a partije Albanaca ukupno imaju 20 mjesta u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će odluka o reviziji presude Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je BiH tužila Srbiju za genocid biti donesena u roku od 15 dana. Inače, 25. februara ističe rok do kada ta država ima pravo da podnese zahtjev za reviziju postupka protiv Srbije. U dosadašnjem, koji je završen prije deceniju, sud je utvrdio da Srbija nije počinila genocid posredstvom svojih organa ili osoba čije radnje
bi je činile odgovornom prema pravilima međunarodnog prava. Posljednjih dana se spekuliše da bi Bosna i Hercegovina mogla obnoviti zahtjev jer navodno postoje nove činjenice. No deceniju kasnije u BiH više ne postoji ni polovični konsenzus jer su protiv toga ne samo predstavnici srpskog, već i hrvatskog naroda u vlasti. Opširni u prilogu Dženane Halimović.
Rok za pokretanje postupka revizije po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe krajem februara, a Bosna i Hercegovina još nije načisto hoće li se uopšte upustiti u njega. S jedne strane član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović navodi kako ta obaveza leži na pravnom zastupniku Sakibu Softiću, dok Softić u medijskim istupima navodi kako će krenuti u taj postupak kad o tome odluče politički predstavnici Bošnjaka i drugih naroda iz političkog i javnog života. Ovo je jedan od prvih pokazatelja da jasnih smjernica nema. Cijela situacija oko revizije je čudna, te se građani dovode u zabludu, ocjenjuje profesor međunarodnog prava Zari Sejzović.
Postojali su određeni procesni uslovi ili situacije kada je ono za šta je Bosna saznala nakon donošenja prvostepene presude, što je moglo dakle poslužiti kao osnova za reviziju. Govorimo o sadržaju zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, govorimo o priznanju generala Perišića u njegovoj odbrani, završnoj riječi kada je on istakao da je slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovini. Međutim, subjektivni rok u kojem se revizija može pokrenuti je 6 mjeseci od dana saznanja za te nove činjenice, što je propušteno i na to se više ne možemo pozivati. Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
I dok je u ranijem postupku postojala potpora i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas ni toga nema, sudeći prema stavu Dragana Čovića.
A nikakve nove aktivnosti kad su u pitanju agenti iz Bosne i Hercegovine i kad je u pitanju, ne znam, odnos prema ratu 92. 91. 95. godine i kad je u pitanju ponovo revizija tužbe ili kako to ko misli nazvati, ja mislim da nas to potpuno vratilo i da bi nastao potpuni kolaps funkcioniranja vlasti Bosne i Hercegovine.
Za pripremu je trebalo vrijeme, ali i posvećenost mnogo duže od one kakva je zavladala nekoliko mjeseci pred istek mogućnosti za žalbu, ukazao je na to i bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice.
If you do not try, you will fail.
Ako ne pokušate, svakako nećete uspjeti, a ako pokušate, možda ćete i uspjeti. A čak i ako ne uspijete, ostavit će trajno zabilježen pogled Bosne i Hercegovine na presudu i na genocid. Da se prije 5 godina poslušao moj savjet i da se ustanovila odgovarajuća grupa eksperata, onda je taj cilj mogao biti i postignut.
Nespremnost prije 10 godina rezultirala je presudom kakva je donesena. Da bi se pripremila revizija, trebalo je raditi još ozbiljnije. Ovako, kaže urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić, samo se usložnjavaju odnosi.
Mislim da bi se samo podigle tenzije i da BiH ne bi ništa puno postigla sa tom revizijom tužbe, s obzirom da i pravni tim imao, znači koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu, imao jako puno stvari na raspolaganju i u prvom procesu.
Pitanje je šta se sada može postići jer je izgubljeno mnogo vremena, kaže Fadila Memišević iz Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu, koja bi trebalo da financira reviziju.
Koliko ja znam, jer vodim i Fondaciju Pravde za Bosnu i Hercegovinu, formirani su neki timovi ovdje, ali ko je u tim timovima, moram iskreno da kažem, ne znam. Međutim, potrebno je uložiti zahtjev, iako tajming je vrlo, vrlo loš. Sadašnja konstelacija snaga je takva da je Srbija postala miljenica Europe. I ja isto tako sumnjam da će sada sud biti naklonjen nama, kratko je vrijeme, koji su dokazi prikupljeni, ali u svakom slučaju dobro je da se podnese zahtjev.
Podsjetimo, sud je utvrdio da je Srbija povrijedila konvenciju o genocidu tako što nije izvršila svoju obavezu da spriječi genocid. U proces, savjetuju stručnjaci, trebalo je ići spremniji, iako sudeći prema do sada viđenom, u njega se ide da se ispuni forma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Populizam je u Europi i svijetu prepoznat kao ozbiljan problem, a u Hrvatskoj ima posebnu varijantu u stranci Živi zid, čiji zastupnici vrlo vješto koriste Sabor, društvene mreže i medije kao platformu za slanje svojih poruka, a najnovija ideja, agitiranje po školama, naišla je na opštu osudu, pripremio Enizević.
Pred desetak dana saborska straža morala iz saborske dvorane iznijeti zastupnike Živog zida Ivana Vilibora Sinčića i Ivana Pernara. Oni i njihovi kolege na svaki mogući način zloupotrebljavaju saborski poslovnik i govore predugo i o svemu i svačemu. Obično dobro uočavaju probleme, a redovito za njih ne nude rješenja. Svaku akciju snimaju i ona sponzorirano završava na društvenim mrežama. Međutim, kap koja je prelila čašu bilo je Pernarovo upadanje bez najave u više srednjih škola, uloženje u razrede i prekidanje nastava, potom i politički govori maloljetnicima, a sve to bez dogovora i dopuštenja ravnatelja ili učiteljskog vijeća tih škola. Ravnateljica Zagrebačke hotelijersko-ugostiteljske škole Marija Rašan Križanac.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Odmah je reagirala i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.
Nitko, pa ni saborski zastupnik, nema pravo zapravo pozivati djecu na bojkot nastave i pozivati ih na to da odustanu od svog jednog temeljnih prava, to je pravo na obrazovanje. A ponajmanje, dakle, saborski zastupnik, ali ni nitko drugi, nema pravo na nedopušteno fotografiranje bez pristanka i nema pravo na objavljivanje fotografija na svom Facebook profilu. Nedvosmisleno je riječ o kršenju prava djeteta na privatnost.
Tri su škole prijavile Pernara. Zagrebačka policija istražuje slučaj i po okončanju izvida proslijedit će ga državnom odvjetništvu na dalje postupanje. Populizam kojeg je Pernar u Hrvatskoj najeksponiraniji slučaj je globalni problem, ali na njega su utjecale i konkretne hrvatske prilike, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Gospodin Pernar je zapravo samo rezultat te jedne dugotrajne krize, 25 godina, krize ne samo političke, nego moralne, etičke, društvene, socijalne, drugim riječima, svega onoga na čemu se ova država zasniva, a to je u velikoj mjeri ideologizirana laž, velike razlike između bivše i ove države nema, i to Pernar zapravo sjajno koristi.
Pecnik kaže kako Pernar i nije neki kapacitet, ali da će nakon njega doći pametniji demagozi, iako im se nestane na kraj da će društvo završiti u nekom Orvelovom scenariju. Pravobraniteljica Mila Sklarić kaže za naš program kako se njezina institucija već godinama bezuspješno bori za uvođenje građanskog odgoja u hrvatske srednje škole, koji bi se naravno bavio i temama populizma i političkih manipulacija, jer osim projekata entuzijasta, građanskog odgoja u hrvatskim srednjim školama nema.
Meni je to, moram reći, na neki način apsurdno, jer očekuje se da djeca do 18. godine ne dobiju ključnu informaciju u društvu u kojem žive, a onda nekako s 18.1. godinu od njih očekujemo da budu punopravni, ravnopravni građani u društvu. To je dakako nemoguće. Bojim se svog zaključka, a taj bi bio da se zapravo političke elite, bez obzira o kojima je riječ, libe uvođenja takvih sadržaja, jer izgleda da u ovoj zemlji, nažalost, možemo zaključiti da obrazovanje i misleći građani, da tako kažem, nisu prioritete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku emisije između ostalog poslušajte. Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka žive u Beogradu pod otvorenim nebom.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim čebetom.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu.
Sa kakvim se predrasudama susreću mladi, prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije?
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, a saznaju na primjer da sam iz Crne Gore, da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kako ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o razlozima za jučerašnji prekid sjednice povjereništva Stranke demokratske akcije za Srebrenicu. Tada je na samom početku na sastanak upala grupa građana koja je nakon žučne rasprave istjerala predsjednika povjereništva koji je inače zamjenik predsjednika SDA. U incidentu su povrijeđene dvije, a uhapšena jedna osoba. Kako podsjeća u prilogu Mirna Sadiković, predsjedništvo Stranke demokratske akcije uvelo je povjereništvo za Srebrenicu zbog frakcijskih sukoba u lokalnoj organizaciji pojačanih nakon poraza na opštinskim izborima u oktobru prošle godine.
Incident na prvoj sjednici povjereništva SDA Srebrenica pokazao je raskol u opštinskom odboru ove stranke koji je počeo nakon loših izbornih rezultata na prošlim lokalnim izborima. 20 ljudi fizički je izguralo Sadika Ahmetovića i Adila Osmanovića, visokopozicionirane stranačke dužnosnike poslane da smire višemjesečne tenzije, no nezadovoljstvo je kulminiralo. Ahmetović kaže da ga je to podsjetilo na jednu ratnu situaciju kada je pokušaj održavanja stranačkog sastanka prekinut suzavcem. On je za N1 kazao da je jedan čovjek bio prisutan u oba događaja, Hamdija Fejzić, koji je nakon nesuglasica unutar opštinskog SDA prije 15 dana smijenjen sa funkcije predsjednika opštinskog odbora. Ahmetović je nakon incidenta pozvao više stranačke organe da riješe situaciju u Srebrenici.
Sila mišići i način na koji je vođena stranka u Srebrenici nije dostojan demokratskoj političkoj stranci. Stoga rukovodstvo stranke mora zauzeti stav i raščistiti ko je važan i potreban i ko može napraviti umirujuću jednu situaciju i jedno bolje stanje u Srebrenici, ko je ovdje zbog svoje lične pozicije koju je treban štititi na ovako jedan brutalan način. To je nešto što ne treba ni stranci demokratske akcije, pogotovo što ne treba Bošnjacima u Srebrenici. Očekujem dakle da rukovodstvo stranke i predsjednik stranke daju dakle jasan otklon naspram onih koji su doveli do ovog stanja u Srebrenici.
Hamdija Fejzić uputio je kritike na račun rukovodstva SDA tvrdeći da su glavni krivci što je Srebrenica na lokalnim izborima izgubljena.
Oni koji su donosili ovakve odluke nek razmisle o budućnosti stranke. Donose odluke na osnovu lažnih informacija, dezinformacija, a na terenu nije takvo stanje. A onda se zapitaju kako će riješiti.
Alija Tabaković, novoizabrani odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, smatra da je povjereništvo imalo namjeru smanjiti tenzije među članovima ove stranke, te da je razgovor bio jedina ispravna opcija.
Jedina realna i očekivana odluka da zbog svih problema u Srebrenici koji se desili posebno u postizbornom periodu, da se presječe ove trzavice unutar nas.
No Fejzić je uputio i kritike na račun Tabakovića.
Da je predsjednik Mešla islamske zajednice predsjednik Međlisa i da vodi računa o svim građanima, a ne da vrši podjele i spletkarenje ljudi ovdje. Međlis treba da bude očišćen od politike.
Ahmetović je ocijenio za televiziju N1 da je cijela situacija direktno kršenje i nepoštivanje odluka predsjedništva SDA. Podsjećamo, predsjedništvo SDA je prije 9 dana opštinski odbor Srebrenice zamijenilo povjereništvom. Na čelu povjereništva imenovan je Adil Osmanović. Nakon jučerašnjeg incidenta članovi povjereništva očekuju dalje upute iz vrha stranke. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka živi u Beogradu pod otvorenim nebom. Dio njih odbija smještaj strahujući od prisilnih deportacija, dok su pojedini koji su pokušavali da pronađu smještaj, kako kažu, odbijani zbog navodnog nedostatka slobodnih mjesta. Osim humanitaraca, pomoć im na terenu pružaju i građani. Milan Nešić ima detalje.
Beogradskih -4 kod autobuske stanice Haustora, koji su privremeni dom za oko 1000 izbjeglica i migranata, svakodnevno se snalaze u preživljavanju na oštri zimi. Jutra liče jedno na drugo, nakon noćnog smrzavanja, jer gotovo svi se više nadime dima nego što se ugreju, slijedi jutarnja toaleta. Vodom sa creva, od koje uvjerili smo se, momentalno trnu prsti i obrazi. Svoj red strpljivo čeka 17-godišnji Rashid iz Afganistana. Već 6 mjeseci živi u napuštenom skladištu iza autobuske stanice.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim ćebetom. Mnogi od nas ne žele da idu u prihvatne centre, kampove, jer su čuli da su zatvorenog tipa.
Kaže nam Rashid, misleći na obrenovački prihvatni centar u kome prema tvrdnjama nadležnih ima još oko 200 mjesta. Ovim ljudima jednom dnevno obroke dostavljaju humanitarne organizacije koje se nisu povinovale prepovici zvaničnika da ne pomažu izbjeglice i migrante koji borave na otvorenom. Međutim, mimo očekivanja, na domak napuštenih skladišta pristiglo je jedno vozilo bez vidljivih oznaka. Iz njega su izašli muškarac i žena deleći kese sa namirnicama.
Jednostavno sam vidjela, ja imam kuću u Švicarskoj, imam hranu, ovdje nemaju ništa. Svako od nas ima srce, svako od nas je prošlo nešto ružno, svako od nas može nešto uraditi, šta god.
Kaže Nevija Lezović, koja se spontano s prijateljima iz Švajcarske, zemlje u koju se preselila kao djevojčica pre sukoba u bivšoj Jugoslaviji, odlučila da sakupi i dostavi pomoć onima kojima je najpotrebnija.
To smo se u 4 dana organizovali, došli smo ovdje. Preko Facebooka, pozdravljaju prijatelje, pa prijatelji prijatelj, pa prijatelj prijatelj, tako smo nakupili oko 6.000 eura. Kad pomažeš nekome, na kraju ti dobivaš, razumiješ?
Šta dobijete?
Pa dobiješ da se bolje osjećaš, ipak, da nekome možeš pomoći, da nekome možeš promijeniti, bar dan, ne život, zato što ne možeš život nikome promijeniti, ali dan, eto, par sati.
Kaže Nevija, koja je u prihvati centar u Krnjači odnela obuću i pelene za bebe dok je ovdje kod Haustora podelila pakete sa hranom koji su ubrzo razgrabljeni. Njen gest, međutim, nije bio usamljen, na što je ukazao zvuk koji je zaparao tišinu posle našeg razgovora. Proizvodila ga je motorna testera u rukama čovjeka koji je pilao stare željezničke pragove.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu. To su veoma jednostavne peći.
Kaže nam Dylan Longman iz nevladine organizacije Soul Welder, koja je na sličan način pomagala izbjeglicama na njihovoj ruti. Prema podacima nadležnih, u Srbiji trenutno boravi oko 7.000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Smešteni kapaciteti iznose oko 6.000 mesta, dok svi preostali borave pod otvorenim nebom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Sa kakvim se predrasudama susreću mladi? Prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije? Ta pitanja postavljaju mladi aktivisti promovišući film Balkan bez mržnje, koji se ovih dana prikazuje u Crnoj Gori, ali i u 6 zemalja u regiji, informiše Jasna Vukićević.
Mladi dramaturg Miloš Boreta susreće se s predrasudama u zemljama koje su ne tako davno živjele zajedno.
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, aha, pa, a saznaju na primjer da sam iz Crne Gore da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kakvi ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce prije svega.
Neznanje je jedan od korijena ksenofobije na koju naši sagovornici traže odgovor promovišući film Balkan bez mržnje, koji se ovih dana prikazuje u Crnoj Gori, ali istovremeno i u još 6 zemalja država regiona, čijih je 30 aktivista učestvovalo u njegovom nastajanju. Ivana Srećković objašnjava da njime žele da podstaknu kritičko razmišljanje među mladima u traženju odgovora na ksenofobiju.
Mi smo stavili da je glavni problem ksenofobija. Ksenofobija je mržnja protiv svega što je različito od vas. Dakle, pokušali smo da prikažemo ksenovirus koji se širi svijetom.
I kako mladi odgovaraju na to pitanje? Kako se širi taj virus?
Pa, ono što sam ja do sada zaključila iz kontakta sa njima, širi prosto komunikacijom. Kada dođete u kontakt sa mržnjom, vi postajete zaraženi.
Kako se izliječiti od te zaraženosti? Aktivizmom, odgovara Anđela Đurašković.
Mi smo htjeli da pokažemo da je aktivizam najbolje rješenje i da je suočavanje sa problemima jedino adekvatno rješenje, jedini adekvatan način za izboriti se sa problemom, kako govora mržnje, tako i manifestacije mržnje i uopšte nasilja i konflikta u svim njegovim oblicima.
No, aktivizma je u Crnoj Gori nedovoljno, smatra Anđela, jer mladi, poput svojih roditelja, često zatvaraju oči pred problemom i bježe od konfliktnih situacija. Dovoljno je, dodaje, posjetiti neke od najpopularnijih sajtova, pa se uvjeriti da internet buja govorom mržnje, najčešće bez ikakve odgovornosti za ono koji je širi. Ima utisak, kaže, da se društvo naviklo da prihvata nasilje kao normalnu pojavu.
negdje smo izgubili tu nit da, koju možemo prepoznati kao granicu između slobode govora i slobode izražavanja mišljenja sa jedne strane i govora mržnje sa druge strane. Tako da mislim da su se ljudi negdje uljuljkali u to kao fenomen koji je sasvim prirodan i ide ruku pod ruku sa internetom, sa svom slobodom koju on nudi. Ali upravo ove radionice smatram da su dobre, pogotovo za najmlađe, jer ih podučavaju, kažu stani, ipak ne treba ovo da doživljavaš kao nešto prirodno, ovo ipak nešto što treba da te brine, s čim treba da se nosiš i s čim treba da se boriš.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U nastavku emisije poslušajte intervju Bude Vukobrata sa Adnanom Osmanagićem, direktorom Radija Stari Grad. Ova sarajevska radiostanica počela emitovanje prve ratne zime u jednom dijelu Sarajeva, a sada program emituje za cijelu Bosnu i Hercegovinu i ima tri vlastita programa. A u intervju kojeg je Iva Martinović vodila sa programskim direktorom Transparentnosti Srbija Nemanjom Nenadićem, razgovaralo se o odsustvu napretka u borbi protiv korupcije te podacima koji proizilaze iz najnovijeg izvještaja te organizacije, prema kojima, uprkos obećanjima vlasti da će se izboriti sa ovim problemom, Srbija stagnira već godinama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevski radio Stari Grad počeo je emitovati program prve ratne zime sa dometom i za potrebe nekoliko ulica u staroj gradskoj jezgri. Vremenom taj projekat porastao je do razmjera u kojima pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu, a zbog svoje nepristrasnosti veoma je cijenjen i uticajan u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Trenutačno, osim cjelodnevnog programa u okviru kojeg je i emisija U 15 radija Slobodna Evropa, Stari Grad ima još dva muzička programa. O fenomenu govori osnivač i direktor Adnan Osmanagić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Kada jedan projekt u ovim uslovima vođi bezmalo pa četvrt vijeka, zaslužuje divljenje. Zato i pitanje, da li se Nomad nadao da ćete ovako dugo ostati u eteru?
Pa sigurno ne. Ali ne zato što nisam vjerovao u to, nego jednostavno što nisam htio da razmišljam o tome, jer da sam puno razmišljao, vjerovatno bi našao jako puno objektivnih razloga da odustanem od tog.
Tad se doimalo kao da praviš radio za jednu ulicu, za jedan kvart, a evo za jednu državu, i više nego za jednu državu.
Pa tako je bilo, u stvari, bukvalno je bilo za jednu ulicu, za jedan kvart. Ako nas čuju, ako je neko nekad došao pa rekao da je slušao u drugom kvartu, mi smo bili sretni, pa čak nismo ni vjerovali. Ali mislim da je jedno važno, mi smo i tad radili vrlo profesionalno. Naše ambicije su bile vrlo ozbiljne i mi smo i tad angažovali brojne, vrlo poznate i afirmisane radijske i televizijske čak novine.
Evo, kad kažem da sad radite za čitavu državu, ne mislim samo na činjenicu da se čujete u čitavoj državi, nego da se slušate u čitavoj državi i da imate utjecaj u čitavoj državi.
Jedna od vrijednosti koje smo uspjeli postići, da smo razvijajući se i šireći svoj signal, mi puno radili na programu. Da je nama program u stvari bio ključ, a ne širenje u smislu prostora na kojem emitujemo. Znači, mi smo pravili proizvod koji će tom prostoru koji smo širili, evo sad faktički pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, pravili proizvod koji će biti prihvatljiv toj i takvoj Bosni i Hercegovini i ljudima koji žive na tim prostorima.
Evo, kad sam spomenuo to kako ste se doimali na početku, ne samo ja, nego i dosta ljudi je mislilo da ćete na izvjestan način biti ovisni određenoj ideologiji ili svjetonazorno pripadati tih nekoliko ulica.
Pa dobro, to je bilo za očekivati, jer je to postala neka matrica da jednostavno se bez društva, bez države, bez nekog političkog, političke podrške je nemoguće postati i opstati u ovom poslu. Međutim, mi smo jednostavno išli prema građanima, mi smo išli prema slušateljima, ljudi su nas prepoznali na taj način, prepoznali su naš neki svjetonazor koji je generalno i globalno prihvatljiv, mislim da ne kažem većine, ono apsolutno ogromno broj ljudi. To je dobra namjera, to je ravnopravnost, poštivanje u svim segmentima i jednostavno mi smo publiku prepoznali i građane ove države prepoznali kao ljude kojima je to jako važno. I tu smo dobili reakciju.
Kako se zapravo postaje od jednog malog radija, od jednog studija koji prerasta u mali radio za ulicu dvije, kako se postaje radio za cijelu državu, radio sa tako razuđenim i činim se 3-4 nova programa, jel?
Polako, dugo i strpljivo. I normalno morate imati apsolutno strategiju, morate imati cilj. Naš cilj je jedino što mi je bilo jasno kad sam krenuo 93. godine, bio mi je jasno šta želim. Da nisam bio siguran i nisam znao što ostvariti, ali mi je bilo apsolutno jasno šta želim.
Dobro, šta je taj, evo rekao bi, uređivački kredo ili samopouzdanje menadžerskog kod Adnana Osmanovića?
Pa mislim da je prvenstveno radio je malo ima neku percepciju od ljudi koji radi na radiju da su to ljudi koje neko sluša. Mi smo malo to okrenuli. Mi smo slušali, odnosno ja sam slušao. Morate slušati one koji su tamo tu zbog vas. I kada osjetite način na koji oni žive, kada ih ne gledate iz jednog zatvornog prostora, kad shvatite šta oni žele, onda je sve puno lakše i puno jednostavnije. Znači, mi smo prepoznali šta je to što publika od nas očekuje. Prvenstveno očekuju povjerenje. Prvenstveno, jer ne vjeruju. Nama su vjerovali. Nama su vjerovali s razlogom i nama vjeruju 24 godine s razlogom. I to je mislim, ključ uspjeha bilo kojeg radija. Mi smo uporedo pratili i razvijali se u oba segmenta, i programski i tehnološki. Mi smo napravili još dva programa, ali on su produkt naših iskustava i on su čisto profesionalno upakovani radijski program za koje smo mi procijenili da postoji objektivna potreba. I ta dva radijska programa koja je sad za Sarajevo, on su zasnovani na muzičkim formatima. Na potrebama, jer radio jeste u velikoj mjeri medij koji se sluša zbog muzike i on su upakovani vrlo visokim profesionalnim standardima, znači način na koji to radi moderne radijske stanice u svijetu. Razlika između ta dva programa i ovog našeg osnovnog dominantnog RSG programa je što je nije dominantno muzički. Imali smo lakši put jer smo prenijeli sve dobro iz benda koji je u stvari ljudima već poznat. Oni su znali ko to radi, oni su znali kakve su namjere, oni su znali da će to biti dobro.
Na vaš osnovni program je pravi komercijalni program sa, rekao bi, nacionalnom frekvencijom koji ima i muzičke sadržaje i političke i zabavne i on je zapravo jedan kompletan radijski program za razliku od ova dva koja su usmjerena, fokusirana na muziku. Ja.
Prvo ja bih rekao na jednom primjeru šta je razlika u našem pristupu. To je recimo emitovanje Radija Slobodna Evropa. To recimo isključivo komercijalni radio ne radi nigdje u svijetu polusatne emisije. Međutim, mi imamo svoju publiku koja to očekuje od nas.
Evo, Adnan, istodobno kad ste vi počinjali, kad ste rasli, razvijali se, bilo je još nekoliko sličnih projekata. Neki od njih su potpuno umrli, neki tavore, neki su se prodali nekim multinacionalnim kompanijama. Neke smo zaboravili da uopšte postoje. A vi ste ostali. Na osnovu čega?
Mi smo bili apsolutni outsideri. Znači, apsolutni outsideri. I mislim da je ta pozicija bila naša kapitalna prednost. Bili smo okrenuti sebi, ostavljeni sebi i morali smo da razmišljamo na drugi način. Mnogi od tih tad pozicioniranih medija, da recimo konkretno radijskih stanica, više ne postoje, one nisu imale tu potrebu. Imali su jednu puno ugodniju poziciju i kad su vremena nisu više bila ono što je, on su nestali. Mi smo jačali, mi smo se spremali i upravo ta pozicija outsidera je značila da nismo baš, niko nije bio nešto pretežno zainteresovan za nas. Nismo nam davali šanse, pa nam nisu pravili neke velike probleme. Bili smo mali, previše mali, sa jako puno, malo šansi da uspijemo i nas su ostali. Dok se vrlo brzo situacija okrenula, onda smo već postali značajan faktor. Onda su već počeli da prihvataju to što mi jesmo. Bez obzira koliko se to nekoj političkoj opciji sviđalo ili ne sviđalo. Ali jedno je važno reći da bez obzira na sve, svi su znali da nemamo nikakve, da nismo nikad radili ni protiv koga. Mi smo radili za, ali nikad protiv. To za, radili smo za naše slušatelje i za građane. Mi smo bili svjedoci da mnogi mediji su vrlo lako mijenjali političke opcije. To su bili vrlo jasno, ako kažemo da postoji progresivna politička opcija, da su nekad je podržavali, čim se stvari ukrenuli, taj isti medij je počeo u skladu sa svojim interesom da radi neke druge stvari. Tako da se tu gubi pozicija, status i normalno je da kad imate šansu dok imate publiku. Kad nemate publiku, više niste interesantni ni svojim sponzorima.
Da. Ti si u ovom periodu bio vrlo aktivan u svim ovim regionalnim radiodifuznim organizacijama. Pa da li postoje neke specifičnosti naše ili je potpuno isto u regionu kad je pozicija ovih radija, govoreći o načinu kako su nastajali i nestajali?
Pa mislim da je uglavnom, možda nije ista, ali je vrlo slična. Imali smo malo razlika možda u Hrvatskoj. Hrvatska je sistemski neke stvari odrađivala i u samom nastajanju tih prvih komercijalnih medija. Znači, postoje jasan sistem kako je. Kod nas je bilo to iz raznih perspektiva. Neki su nastajali podrškom nekih lokalnih zajednica, nekih političkih opcija, neki entuzijazmom, neki podrškom međunarodnih organizacija. U stvari, kad niko nema dovoljno novca da podržava medije, pa čak ni politika, onda ti mediji koji su bili isključivo oslonjeni na tu vrstu podrške nestali. Mislim da je tu, da je tu razlika. Sad imamo situaciju koja je poprilično jasna u regionu, ostali su najjači i ostali su oni koji su zaista u ovom poslu, poštuju sva pravila profesije i poštuju pravila onoga što jednu firmu čini uspješnom na tržištu.
Ne, evo sad su me riješio nalagode da postavim jedno pitanje za koje sam mislio da ćete biti neprijatno. Ja u svakom poslu mislim da je uloga pojedinca izuzetna, makoliko se ljudi od toga otklanjali. Ja znam dosta kolega tvojih i mojih koji su radili slične poslove kao ti, napravili kuće i sebi i ljubavnicama, napravili stanove, kuće na moru, kuće na planini, svojim saradnicima su ostajali dužni i najsitnije honorare, a ti u ovim uslovima hraniš na desetne duša.
Pa evo, mi smo napravili instituciju. On su napravili to. Ja sam ponosan na ovo i posebno sam ponosan da svi oni koji radi kod nas, a tu su sad sve zajedno u našoj grupaciji blizu 50 ljudi, imaju redovne plate, imaju sve ono što je obaveza svakog normalnog poslodavca u svijetu da im obezbijedi, odnosno da im plati i da respektuje i poštuje ono što su što oni doprinesu firmi. Ne radi se ni u kakvom blagostanju, ali se radi o jednom fair, korektnom odnosu, propnom razumijevanja i ja se tu ne razlikujem od njih. Pokušavam svima da im kažem da je cilj jačati našu grupaciju, a onda zaista treba poštovati svačiji udio. Ja to sam nisam mogao napraviti.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Adnanom Osmanagićem, direktorom najslušanijeg programa u Bosni i Hercegovini, Radio Starog Grada.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa govori programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Prema najnovijem izveštaju Transparentnosti, Srbija je na 72. mestu po indeksu percepcije korupcije od 176
rangiranih zemalja.
Prošle godine bila je za poziciju bolja, ali manje više po onome što kažete od 2008. stagniramo. S obzirom na to da je obračun sa sistemskom korupcijom upravo nešto na čemu je pored ostalog Aleksandar Vučić 2014. godine dobio izbore, šta nam govore sada ovi podaci?
Ti podaci kažu, ako čitamo direktno, da se ne menja percepcija korupcije, da dakle predstava koja vlada o Srbiji, o korumpiranosti naših institucija i službenika je manje više ista već duži niz godina, dakle negde od 2008. godine. Međutim, ono što zaista treba da nas brine još i više jeste to što se ni u stvarnosti ne dešavaju neke promjene koje bi mogle da nas dovedu do tog zaključka da kažemo da je korupcije sada bitno manje nego što je bilo i da su sve te najave donele neke rezultate. Drugim rečima, moj utisak je da se percepcija tih kvalifikovanih ispitanika ne menja bitno upravo zato što nema promjena ni u praksi. Naravno, to je nešto što treba da nas zabrine, ne samo zato što je korupcija jedna loša stvar po definiciji, što loše utiče i na ostvarivanje ljudskih prava i na ekonomiju svake zemlje, već treba da nas brine još i više zato što je ovo bila jedinstvena prilika da se Srbija obračuna sa korupcijom. I to po najmanje dva osnova. Prvi osnov je ta snažna politička volja, odnosno deklarisana politička volja, kombinovana sa ogromnom koncentracijom moći. I s druge strane, to je doba u kojem smo bili izloženi i screeningu Evropske unije, dakle i nekoj vrsti pritiska sa strane. Politička volja se nije pokazala tamo gdje je bila potrebna. Pa dosta je da pogledamo one zvanične izveštaje, izveštaje recimo Agencije za borbu protiv korupcije, o primjeni antikorupcijske strategije ili izveštaje koji potiču iz same vlade o tome koliko je ostvareno u okviru poglavlja 23. I vidjet ćemo da čak ni na tom formalnom nivou nije ostvaren ogroman deo aktivnosti koje su bile predviđene. Osim zakonodavne aktivnosti, primjena zakona u praksi se nije dešavala. I to je opet odsustvo političke volje ili možda je bolje reći prisustvo političke volje na pogrešan način. Dakle, prisustvo političke volje, snažno demonstriranje političke volje u pravcu da se zakon ne primeni.
Vratit ćemo se na sve ovo. Javnost je upravo zatečena informacijama o ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru. Ovo nije prvi put da se on povezuje sa mafijom. Kako vi doživljavate posljednja njegova objašnjenja za posljednji slučaj fotografije sa bivšim vođom zemunskog klana da je slučajno bio na kafi sa Dušanom Spasojevićem?
Pa moram da kažem da to onako zvuči dosta neuverljivo. Sad, problem je naravno što pravosuđe nije dalo svoju reč o tim mogućim vezama i o njihovim implikacijama još tamo negde 2003. godine ili već kad je bilo suđenje grupi koja je organizovala ubistvo premijera. I tada je pomenuta ta veza, čini mi se uz neke optužbe čak i za učešće u ubistvu ili tako nekako.
Ne njega konkretno.
Da, nekako ta stvar nije ispitana kako je valjalo i onda se ušlo sa tim nerazjašnjenim okolnostima kasnije u celu tu priču. On je postao ministar i tako dalje, rečeno je pa nema tu ništa sporno, a evo sada pojavljuju se nekakve slike i tako dalje. Kako god bilo, dakle, svako je naravno nevin dok se ne dokaže suprotno i generalno loše je da postoji ovakva jedna situacija po imidžu zemlje i same vlade i sa te političke strane pitanje se može razrešiti političkim sredstvima, dakle da unutar same vlade vide da li je u redu da čovjek koji se sumnjiči za veze sa takvim ljudima bude i dalje ministar.
Da li očekujete da će ova stvar biti dovedena do kraja? U ovom?
Pa realno ne, nema nekog razloga za optimizam po pitanju razrešavanja afera u Srbiji. Naprotiv, obično ostanu građani uskraćeni za odgovor i ostane da lebdi, eto, čitava stvar nerazjašnjena do neke prve prilike. To je na kraju krajeva ideja ovog konteksta u kojem su te fotografije objavljene. One su objavljene očigledno zbog toga što je nastao neki politički sukob, u ovom konkretnom slučaju između gospodina Velimira Ilića i stranke sa kojom je bio u koaliciji, odnosno Nova Srbija i Srpska napredna stranka. E sad, da se to nije desio, taj neki sukob oko postavljenja na mesto direktora jednog javnog preduzeća, ništa od ovoga se ne bi našlo u javnosti. E to je ono što govori o klimi za vladavinu prava u Srbiji najšire gledano. Ne postoji navika državnih organa da rasvetljavaju sve činjenice, ne postoji dovoljno odgovornosti kod političara da polažu račune građanima i za ono što su uradili i za ono što nisu uradili, i na kraju krajeva ne postoji ni kod građana, čini mi se, dovoljno razvijena svest da imaju pravo da od političara traže veću odgovornost.
Nemoguće ne pomenuti također slučaj nekada najbogatijeg građanina Miroslava Miškovića. Presuda se čeka, njegov sin Marko osuđen je na 3 godine. To je daleko manje od onoga što se tica utisak kada je najavljivano i kada su oni privođeni. Čini se da vlast, to jest premijer, bila rešena da dokaže odgovornost Miškovića, a šta se umeđu vremenu desilo?
Pa ja moram da kažem da tu treba prvo da se zna da je Mišković optuživan, kad kažem optuživan u smislu medijski je optuživan i pogotovo u tom političkom kontekstu, za neke stvari koje zaista bi bile relevantne za borbu protiv korupcije da su se našle i u optužnici. Dakle, bilo je direktno, ja mislim, gospodin Vučić da je govorio o tome da su neki ministri primali nekoliko desetina hiljada evra mesečno da bi radili za Miškovića, da bi radili za njegove interese ili već tako nekako. Međutim, ništa od toga se nije našlo u ovoj optužnici koja je aktuelna i zato je jako teško govoriti o slučaju Mišković kao o slučaju borbe protiv korupcije. I tu onda dolazimo do nečega što je karakterisalo naravno i doba prethodnih vlasti, nije sad to neka unikatna pojava za ovu aktualnu. Međutim, nekako su sada očekivanja bila veća. Imamo vlast koja je veoma koncentrisana, praktično jedna stranka može već godinama da vlada bez koalicijnih partnera i opet nekako nema tih bitnih promjena, bitnih rezultata, čak ni u slučajevima koji se tiču bivših vlasti, jel da, njihovih političkih protivnika. Dakle, čak ni taj aspekt priče nemamo zadovoljno. Šta god bilo, kakvi god da su političari, ništa od toga ne amnestira tužioce od njihovog dela odgovornosti. Čak i da im neko visi nad glavom i da im kaže ovo nemojte nikako, ovo morate da radite, na njima je 100% odgovornosti da svoj posao obavljaju savjesno ili da se jednostavno povuku i da rade neki drugi posao.
Ali kolikom su pritisku izloženi ako političari otvoreno govore i optužuju pre bilo kakve reakcije pravosuđa i koliko je ono u takvoj situaciji sposobno da odgovori na ovaj izazov?
I očigledno je da nisu ispravljene ni neke od najkrupnijih grešaka iz one reforme koju smo vidjeli tamo 2009. čini mi se, jel da, takozvani opšti izbor sudija i tužilaca obavljen po, ajde, u najmanju ruku sumnjivim kriterijumima i na nedovoljno transparentan način. Ako znamo šta se dešavalo tada, vidimo da greške nisu u potpunosti ispravljene i da smo imali nedavno čak slučajeve predlaganja sudija, pre svega, a u određenoj manjoj meri i tužilaca, gde također nisu bili poštovani propisani kriterijumi ili nisu bile dostupne sve informacije. Ako govorimo o pritiscima, mi možemo suditi na osnovu ishoda. Najstrašnije bi bilo da uopšte i nema pritisaka, a da se ne preduzima sve ono što može da se uradi na osnovu zakona.
Kad govorimo o medijima, čija je sloboda također jedan od preduslova uspešne borbe protiv korupcije?
Pa, Sad, stanje u medijima zavisi od više faktore. Neki su politički, neki su ekonomski. Ono što je činjenica jeste također, ako govorimo o tom političkom delu i o onome što može da se uradi zakonima i njihovom primjenom, opet možemo da kažemo da nije urađeno sve što je bilo predviđeno ni onom medijskom strategijom iz 2011. godine, ni ovim zakonima koji su doneti potom. Pokazalo se da neke pozitivne promjene, jel da, koje su nagoveštene, poput recimo finansiranja medija putem konkursa, da nisu dale one željene i očekivane rezultate, znači nešto treba menjati. Vidimo da neki delovi tih propisa nisu čak ni sprovedeni do kraja, ne znam, tanju, jel da, to je jedan od primjera. Ali generalno gledano mislim da u medijima isto nedostaje pomalo i hrabrosti da se neke teme otvore, i ako je tako, verujem da to ima nekog razloga iza i koji se verovatno tiču finansijske prirode i uticaja države na to da mediji mogu da funkcioniš.
Imaju li građani u Srbiji moć da pozivaju na odgovornost? Možemo li kao takav primjer uzeti slučaj Sava Mala i onda ni njemu čitati odnos vlasti prema zahtjevima građana?
Pa to je dobar primjer, zato što i nismo imali u skorije vreme neke druge situacije gdje se veći broj građana pobunio i podigao glas zbog toga što organi vlasti nisu uradili ono što im je bila nadležnost. Pokazuje da postoji i dalje neka energija u narodu, da među građanima neka svest o tome da vlast treba da bude odgovorna. I naravno da bi bilo dobro kada bi sve to imalo nekog krajnjeg efekta na kraju, da vlasti reaguju drugačije. Međutim, ono što nam se u praksi dešava je jedan veoma opasan i prilično zabrinjavajući trend koji zabrinjava još više zato što čini se da Srbija nije jedinstvena u tom pogledu, kao da je reč o nekoj svetskoj pojavi. Imamo sve više situacija gdje ljudi iz vlasti otvoreno lažu, i to ne o nekim stvarima koje nije moguće provjeriti zato što su dokumenti skriveni, već o stvarima koje potpuno lako su dostupne za provjeru pomoću dva klika na internetu. I ako smo došli u takvu situaciju, onda stvarno treba da budemo prilično zabrinuti ne samo za borbu protiv korupcije, već i za same temelje demokratije, i to ne samo u Srbiji, već i mnogo šire.
Povezujete korupciju sa jačanjem populizma u svetu i u izveštaju upozoravate da populistički i autokratski lideri češće uvode korumpirane sisteme u zemljama koje obećavaju da će reformisati. Da li bi se to moglo reći i za Srbiju?
Mislim da Srbija također ima nekih opasnosti ove vrste, zato što jednostavno u Srbiji nemamo trend jačanja institucija. Naprotiv, imamo neke tendencije u obrnutom pravcu. Između ostalog, mislim da Srbija ima problem, da ga ima sve više, sa tom kulturom komunikacije, kulturom dijaloga u javnoj sferi. Ta kultura nije nikada bila na nekom, bog zna kako, visokom nivou i treba da se gradi brižljivo, a čini mi se da sada idemo u potpuno obrnutom pravcu. I ako ističemo neke opasnosti pored te, onda je drugi trend onaj koji se odnosi na polaganje računa. Jednom kada se uđe u taj kontekst, onda je jako teško vratiti stvari na neki normalan kolosek gdje svaki nosilac vlasti polaže račune za ono što je bila njegova odgovornost.
Koliko su pravo oni koji smatraju da je proces evropskih integracija skopčan sa napretkom i da će na koncu upravo to do njega i dovesti, ako imamo u vidu i krizu u kojoj je Evropska unija?
Pa dosadašnje iskustva su bila takva da je proces evropskih integracija dovodio do napretka, do suštinskog napretka zemalja, mnogih. Neki su to iskoristile više, neke manje. Mi ćemo, ako Evropska unija, jel da, opstane u nekom obliku u kojem je sada znamo, mi ćemo biti izloženi toj vrsti nadzora pojačanog verovatno u dužem nekom periodu nego što su bile i Hrvatska i Bugarska i Rumunija, pogotovo one zemlje pre njih. I to nam daje veoma dobru šansu da napravimo neke promjene u našem sistemu, da ga izgradimo, pogotovo što su svi signali iz Brisela kad je reč o borbi protiv korupcije bili zaista pozitivni. Oni su išli uvijek u pravcu jačanja vladavine prava, jačanja institucija, poboljšanju pravnog okvira, i ako bismo i što se tiče toga slušali, učinili bismo dobru stvar za sebe. Ono što mene u celoj toj priči zabrinjava jeste što nekako kod naših ljudi na vlasti, pa čak i ovako generalno u društvu, preovlađuje neki stav kao da je bitno da se otvore poglavlja, da se zatvore poglavlja, da to sve bude nekako što pre, a manje se gleda na moguće koristi od samog procesa i na neke suštinske promjene. Tako da do sadašnji signali, kažem, koji su tu razmenjivani, nisu uvijek bili jednoznačni. Vidjet ćemo da li će, pogotovo u kontekstu sada slabljenja Evropske zajednice, da li će oni imati dovoljno daha da istraju na takvom stavu da Srbija treba da ostvari neke suštinske promjene, ili će se, kao što je bio nažalost slučaj ponekad, pa i kod nas, ili će se zadovoljiti nekim političkim ustupcima oko stvari koje su možda prioritet te spoljne politike, dakle, koje ima Evropska unija odnosno na nas.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Slobodna Evropa.org.